Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Parlamentā visajās Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dzimumu leizdalības revīzijas eksperti. Natgrēks profesionāls vērtījums palīdz mūsim kļūt vīdokim kai institūcijai un līdz ar to stiprinot demokrātiju plašokā sabīdrēbā. Uzsvēra Saimas priekšsādātājas bīdre Antoņina Ņenašava 27. Maijā parlamentā uzrunājot Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dzimumu leizdalības revīzijas ekspertus. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dzimumu leidzdalības revīzijas eksperti šimos dīnos visajās parlamentā, lai veiktu izvērtējumu un sprīstu par politikas maiņu un īstožu transformāciju ceļā iz dzimumu sensitīvu parlamentu. Kai atzīmēja Ņenašava, Latvijā ir pirmo Baltijas valsts, kurā šaidā veidā izvietēja parlamenta īkšējū vidi, proti izmantojot starptautisku pīredzi un leizdalības metodi, kas aicinājis sadarbēbu, navas tikai novērtēji. Eiropas drošības un sadarbības organizācijā ietilpst 57 daļēju valsts un organizācijas mierkis ir konfliktu novēršana ar otros reaģēšanas instrumentu palīdzību, kā arī krīžu noregulējums un pēc konfliktu rehabilitācija Eiropas reģionā. Bolvu novada pašvaldība uzsokuša jauno Bolvu novada teritorijas plānojumā izstrodi. Sanāksmes darba kārtībā tika porunoti teritorijas plānojuma izstrodes process, termini, saturs un grafisko daļa, sabiedrības īsaiste un citi aktuālie jautājumi. Sijā reģionālajā projekti valdes priekšsādātoja Līva Dimitrijeva klotasošos īpazēstinoja ar projekta komandu un pošu uzņēmumu, bet projektu vadētoja Laine Veinberga pastostāja, kas jau šobrīd ir izdarīts. Iztīkšanos breidi 21. Maijā ir saimti un apkopoti 23 institūciju un divu kaimiņu pašvaldību nosacījami, saimti un apkopoti 4 īsnīgumi ar īrosinojumiem, sagatavots īsnīgums par teritorijas plānojuma, uzsokšanu, strateģiskos ītekmes izvidi novērtījama procedūrai, sagatavota īrosinojumu īsnīgumu forma, informatīvs raksts par teritorijas plānojuma nozēmi un īspieju leidza darbotīs, kā arī bīžok uzdotī jautājumi un pīprasēta informācija tāda, kai topogrāfisko kārte, kadastra dati un citi napīcīšamī dati sagatavoti priekšlikumi pilsātu un cīmu rūbežu grūzījumiem. Teritorijas plānojuma izstrodes vīta, kas publiski pieejama ir arī iedzīvotojiem, ir geolatvija.lv. Šogad gatavojoties Daugavpils 750 gadu jubilejai pašvaldība ne tikai rūpīgi plānoja svātku pasākumus, bet arī domāja par apmeklētoju ierteibumu. Šogad svātku laikā īpaša uzmanība tiks pīvārsta vidis pieejamībai. Pirmo raizi masu pasākumu norises laikā Vīnēbas laukumā tiks uzstodēta speciāla pīkļuvis platforma cilvēkiem ar kustēbu traucījumiem. Platforma atcerasīs pie ieejas Šmakaukas muzejā un nodrošinos ārtu un drošu īspievārot koncertus, kas notiek iz lielos skatuvis cilvēkiem ratiņkrāslos. Daugavpils pašvaldība uzsver, ka pīkļuve kultūras pasākumiem ir būtiska ikvīnam un šai iniciatīva ir daļa no plašoka redzījama par pilsātu kai atvārtu un draudzēgu visom sabīdrēbas grupom.
Laika ziņas.
Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, vairok mokoņu būs valsts austrumos, piecpusdīnī austrumos un vītuma arī rītumu rajonos palaikam ļejs. Pūs slāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 25 grādu robežos, bet Kurzemes piekrastī un valsts austrumos plus 15, plus 19 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.